Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, це Денна катехеза. Мене звати Максим Приступа, радий вітати також катехита, це отець Григорій Расоленко. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю.
Навіки слава, Христос воскрес.
Воістину воскрес. Ми продовжуємо розглядати символ віри. Зупинилися вже чергову катехезу на такому члені символа віри в єдину святу Вселенську апостольську церкву. І під темою сьогоднішньої розмови це буде народ Божий. От, власне, ми говоримо за церкву так торжествуючу, мандруючу, але поміж тим ще є вірні, а є ще духовенство, яке ділиться так само на ієрархії. Сьогодні поговоримо власне про народ Божий, ті, котрих видно священникам споза вівтаря, які сидять от власне в цій більшій частині храму. От власне, хто її наповнює, власне, або хто мав би її наповнювати, про це почуємо в сьогоднішній програмі. Прошу отця.
Добре, ну зараз в цей час карантину ми, священники, не дуже бачимо.
Я так ідеалізую ситуацію.
Так зрідка бачимо деяких людей. Ну, загально, взагалі, то зрозуміла справа, що народ Божий – це не тільки… Це загально ми, вся церква – це є народ Божий. Це окреслення для церкви. Ми є народ Божий. І сьогодні, я так відразу кажу, на початку катехези я звертаюся до апостольської догматичної конституції Другого Ватиканського собору, яка стосується церкви Lumen Gentium, щоб ми дійсно зачерпнули того, як сама себе церква бачить. Значить, Ісус Христос дійсно засновує церкву, і ми мусимо собі усвідомити, що Господь нас хоче спасати в спільноті. Він на початку, Господь Бог обирає цілий народ, який виходить з Авраама, і його формує як ту старозавітню церкву, таку певну спільноту, в якій зберігається цей депозит віри, це багатство віри, і передається з покоління на покоління. І не тільки в цьому записаному слові, і не тільки в переказаному слові, але теж в такій традиції, теж, яка пов'язана з вірністю Богові. Ціла ця історія вибраного народу, яку ми бачимо в Старому Заповіті, це є історія формування цього народу як відданого Богові. Але Господь заповідає, що буде месіанський народ, тобто цей народ, який уформує Спаситель, тобто Ісус Христос. І дійсно Ісус Христос, його діяльність публічна, вона пов'язана з тим, що він створює церкву. Він формує церкву, не тільки апостоли є поруч з ним, але натовпи людей йдуть за ним, слухають його проповіді, він готує їх на постелі. І потім уже в день П'ятидесятниці, коли апостоли вийшли після зішестя Святого Духа проповідувати, то вони говорять людям, які зібралися, які їх слухали, що апостоли говорять, ви є причиною смерті Ісуса Христа. Тоді ті кажуть, що нам робити? Вони визнають цей свій гріх, це свою провину, що нам робити? Хреститися, увірувати в Сина Божого, хреститися, увірувати в Ісуса Христа. І це, після цього ми розуміємо, що хрестилося десь 3000 чоловіків, не рахуючи їхніх родин. Але ми розуміємо, що, власне, в такий спосіб і народжується церква, що ті люди, які приймають Ісуса Христа, приймають Його Євангеліє, теж усвідомлюють свою вину, вони включаються в церкву через, власне, це хрещення покаяння. Тобто в хрещенні ми теж умиваємося від наших гріхів. Якщо людина приймає хрещення в дорослому віці, то вона має усвідомити собі ці гріхи, які вона зробила за свого життя, щоб теж свідомо в них покаятися, бо хрещення змиває, очевидно, безумовно, ці гріхи, але теж мусить бути це свідомий прихід до Ісуса Христа. І цей народ Божий, тобто вірні, вони мають три атрибути важливі цієї месіанського народу. Бо ми народ Божий, ми месіанський народ. Тобто ми ті, які належимо до Ісуса Христа, до Месії і до нового народу, того, який належить до відкуплених дітей Божих. Коли ми приймаємо дитина приймає хрещення, то священник після уділення самого таїнства хрещення, тобто коли омиває голову водою і говорить: «Я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа», або занурює, після цього він здійснює такі певні доповнюючі обряди, там вручення запаленої свічки, надання цього одягу, який символізує чисту душу людини. Але також є це помазання дитинки цим олієм, хризмою. Це не є миропомазання. В нашій церкві, в Римо-католицькій церкві, це є розділені ці два таїнства, але це є помазання. І говорить, що помазує, щоб він мав, священник помазує, щоб ця дитина чи ця людина від цього моменту хрещення вона має участь у священницькій, у царській і у пророчій місії Ісуса Христа. І ми дійсно маємо розуміти, що ми є вибрані до певної місії в цій церкві. Тобто вірні люди, вірні міряни світські, як ми можемо називати, то вони мають певну місію, яка задана через хрещення нам, кожній людині у хрещенні, і яку вони сповнюють завдяки дії Святого Духа, який в нас діє від моменту хрещення. Від самого моменту хрещення мої завдатки – власне, цієї дії Святого Духа. Зрозуміло, що зміцнюються і доповнюються до кінця ці наші дари, які ми отримали в таїнстві хрещення, вони доповнюються і зміцнюються в таїнстві конфірмації, але кожна охрещена людина, вона якби уже самим фактом цього хрещення, вона має ці дари. Участь у царській і священницькій і пророчій місії Ісуса Христа. І тут я хотів би зупинитися трошки, як ця догматична конституція, вона говорить про ці три ці наших сфери на нашої злуки з Ісусом Христом. То як ми об'являємо себе в собі Ісуса Христа. По-перше, священство вірних. Догматична конституція, вона дуже чітко говорить, що треба розрізняти, що це службове священство, яке мають священники, діякони і повноту священства мають єпископи, воно відрізняється від цього загального священства, яке мають всі вірні, не тільки ступенем, але також і суттю. Тобто суть є різна. Тобто священство священників, воно є роду служіння. Тобто я уділяю того, що мені дала церква через рукоположення ці таїнства я можу уділяти людям, відпускати гріхи, звершувати Євхаристію, звершувати інші таїнства, наприклад, таїнство хворих. Але звичайний вірний цього не може робити. Не тому, що там є якась дискримінація вірних, але тому, що людина, ну, просто це не є її завдання. Кожен має на своєму на своїй життєвій дорозі виконувати те, що до неї належить. Інакше, якщо б ми зразу почали займатися багатьма справами, то, ну, то важко на двох стільцях одночасно сидіти. У кожного є свої завдання. І от священство, суть священства полягає в тому, що священник, він складає жертву. Жертва, вона служить певній меті. Жертва не складається просто так. Жертва є виразом прагнення єднатися з Богом. В любій релігії священники, вони приносять жертву божеству. Ми маємо, складаємо цю правдиву жертву, яка є Євхаристія. Вся церква складає її, зрештою, через руки священника. І складаємо ту єдину жертву. Та єдина жертва, яка подобається Богу. Але ті наші жертви нашого повсякденного дня, ми їх не тільки можемо включати, але ми їх маємо включати в цю жертву. І фактично це наше богопочитання, це прагнення з'єднатися з Богом і з'єднати з собою, своїм життям, тих, хто є поруч з нами, з'єднати з Богом, оце і є це священство. Тобто, коли я, як, наприклад, я, якщо я не священник, да, але я звичайний мирянин, і мене сусід, сусідка, моя сестра, мій брат попросить: слухай, там у мене там мій син Петро захворів, слухай, помолися за нього, щось там, чи піди в церкву свою, дай на службу Божу. Тоді, коли я вже відкликаюся на це прохання, то я вже виконую цю функцію священницьку. Тобто я навіть несвідомо, я єднаю цю людину з Господом. Тобто і цією своєю жертвою, і цією своєю молитвою. І оце суть цього священства, вона є в тому, щоби єднати. Натомість теж священство, воно закладає теж те в собі, що я складаю жертву з себе. Тобто ми, як народ Божий, ми маємо усвідомити, ми належимо Богу. Ну не може так просто так бути, що я тільки беру від Господа, я отримую від Господа дарів, так? Але моє серце потребує віддати і віддатися Богу. І от теж це теж той порох Духа, Духа Святого, який в нас діє через ці різні наші прагнення. Я за свою не дуже велику практику священства, я дуже багато бачив світських осіб, які, власне, це прагнення реалізують в різний спосіб. І не обов'язково саме в церкві, але через волонтеря, через допомогу, наприклад, бідним, через те, що вони... Там, де вони знаходяться в своїй роботі, вони допомагають цим людям якось єднатися з Богом. Ось. І також це для мене такі надзвичайно для духовності, для моєї духовності як священника, воно дуже не тільки потішає, але стараюся теж це наслідувати цих людей. Насправді, ця жертовність деяких людей, вона, ну, дуже яскраво видна. Особливо по відношенню, якщо порівнювати тих людей, які є поза храмом. У них просто немає цього, навіть і відчуття того, що я приходжу до храму і я хочу не тільки взяти від Бога щось, але я хочу йому щось дати. Ну, от. Не йдеться про церкву теж в матеріальному цьому плані, але дати свій час, свою молитву. Апостольська ця догматична конституція, що в ній пишеться? Дуже гарно говориться про це розрізнення. Хоч царське священство вірних і священство службове або ієрархічне розрізняються за суттю, а не лише за ступенем, все ж вони скеровані одне до одного. Тобто наше священство, служіння і священство мирян, ми скеровані одне до одного, бо кожне по-своєму бере участь у єдиному священстві Ісуса Христа. Джерело ми беремо тільки в цьому священстві Ісуса Христа. Службовий священник своєю священною владою формує священничий нарід і праведним звершує євхаристійну жертву, уособлюючи Ісуса Христа. І від імені всього народу він теж приносить цю жертву Богові. А вірні силою свого царського священства співдіють у євхаристійному приношенні. І це співдіяння – це не тільки участь у Євхаристії, але це є центральна наша, там, де проявляється наше священство. Це є те, що ми приймаємо участь в Євхаристії. Без Євхаристії ми не можемо назовні служити. Але здійснюється і це священство у прийманні святих таїнств. Ось. Тобто, коли хтось приходить до сповіді навіть, він приймає участь у священстві своїй, у священницькій своїй місії. У молитві, коли ми молимося, стаємо на молитву. От зараз триває цей так званий молитовний або розарієвий Єрихон. Скільки людей прагнуть, власне, участвувати в цьому молитовному Єрихоні? Вони виконують цю функцію цього священства. Благодарінні, коли ми дякуємо Богові. І я часом бачу, як люди прагнуть дійсно дякувати Богові. Ці пісні, чи прослави, чи подяки Богові, вони запалюють серця дуже багатьох вірних тою любов'ю. Освідчення святого життя. Тобто, коли в моєму житті, тобто там, де я є, серед світських і так далі, від мене це життя вимагає певного вибору між порушенням заповіді Божої, якби щось змушує, тобто є спокуса, і вибрати стійку життєву позицію, тобто бути, залишитися вірним. Навіть тебе ніхто не бачить там. Ніхто, ні ксьонц, ні єпископ, ніхто тебе не бачить. Але ти в своєму сумлінні говориш, та як же я можу порушити цю заповідь Божу? Як там, наприклад, навіть в таких, як нам здається, часом маленьких речах, як там, наприклад, в п'ятницю м'ясо з'їсти там десь на бенкеті. Ні, я не маю права. Це я є християнин, я є католик і так далі. І то в цьому проявляється це власне священство. І у самозреченні і діяльній любові. І теж, коли, наприклад, донька доглядає свою стареньку матір, опікується нею, працює для того, щоб її доглянути, бо вона хвора, лежить. Це теж є це священство. Вона жертвує свої сили, своє здоров'я для того, щоб виконати заповіді Божі. Тут догматична конституція дуже чітко показує, що в таїнствах ми не тільки черпаємо, але ми виконуємо це наше священство. І незаперечним є те, що важливе нам теж і таїнство Євхаристії, але і таїнство покаяння, яке відновлює, зцілює нас від гріха і яке відновлює в нас це наше загальне священство. Теж ця догматична конституція дуже чітко говорить про ці харизмати, бо не тільки священники мають певний свій харизмат чи якісь згромадження, різноманітні монаші згромадження, які мають свою харизму і такою харизмою служать народові Божому. Але і спосеред народу Божого можуть виникати певні харизми, харизмати. І тут я міг би виділити такі харизми певних рухів, як, наприклад, руху духовної віднови, руху домашня церква, чи руху неокотухоменальної дороги, чи руху назаританських родин. Раніше, до Другого Ватиканського собору, дуже сильно були розповсюджені і дуже сильну роль впливали в житті церкви такі рухи, як терціарії і розарійні кола. Вони дуже серйозно, навіть КГБ, коли переслідувало церкву, то вони, НКВД, то вони це брали за зле, що хтось там приймав участь у певному терцерському рухові чи розарійному колі. Усматрювали в цьому якісь такі, ну, таємну організацію. Але насправді такі маленькі групи, які об'єднуються на молитву, на спільне переживання в такій братській, маленькій, невеликій спільноті, по зрівнянню з парафією чи з дицезією, це менші спільноти. Але щоб ділитися Словом Божим, щоб спільно товаришувати одне одному в цій спільноті дорозі віри, але вони теж в цій спільноті звершують це служіння, це священницьке. Натомість церква, в свою чергу, вона має з одної сторони обережно ставитися до нових рухів, до нових харизматів, різні є харизмати, і дивитися по їхніх плодах, якби справджувати, для того є церква, щоб виникає якийсь рух, вона має дати йому якусь спробу в часу, щоб вона проявила себе. Не те, що там, як кажуть, пригнобити її, але щоб вона себе проявила протягом часу, які плоди з нею будуть. І тільки після цього вона приймає цей рух до себе чи ні? Чи приймає цей рух, який апробує, чи ні? От в цьому теж є роль цього уряду, вчительського уряду. Бо без цього ми просто погрязли в такій певній анархії. І це теж певне таке це дослідження, це певне очікування, це очищення в поколі, в смиренні певних цих рухів. Тому що не тільки час очищує, але теж часом потребуємо ми дуже багато смирення, щоб дійсно те, що пов'язане з людською гординею, воно відійшло з часом, чи внаслідок якихось певних таких труднощів, як, наприклад, була ситуація в історії церкви. Зараз говорю не про рух, але просто про орден єзуїтів, що вони певний час були заборонені навіть в церкві. Так сталося, Господь це допустив. Але цей час вони витривали, і за рахунок цього цей орден став тільки міцнішим і стає такою честю для всієї церкви. Так само і з цими рухами. Не мусить бути все аж так просто і легко, бо ми часом відразу очікуємо легких, швидких наслідків. Да? Тільки, наприклад, якась людина там в церкві має якесь об'явлення, має якийсь дар навіть зціляти, і вона вже біжить, наприклад, до настоятеля і говорить: «Алілуя, я бачила Христа» і так далі. Але настоятель їй каже: «Спокійно, йдемо до єпископа». А вона каже: «То як? То я ж бачила Христа». Ні, тут має бути повага, духа не гасимо, але теж маємо певну таку мудрість в цьому. Тобто ці харизмати, вони важливі, і вони будуть виникати як прояв цього теж священської місії, і виникають вони, і мають виникати серед теж багатьох світських людей. І про це підтверджує, що за понтифікату, особливо Івана Павла II, але відтак уже після Другого Ватиканського собору, дуже-дуже багато було винесено на вівтар, канонізовано людей світських людей. Тобто не тих людей, які були священниками, монахами, засновниками якихось чернечих згромаджень, але саме людей світських, чоловіків, жінок, які, власне, проявили в своєму житті цю святість і в такий спосіб проявили це участь в священницькій місії Ісуса Христа. Наступні такі дари, як пророча місія народу Божого, важливо, щоб ми розуміли, в чому проявляється ця пророча місія Ісуса Христа, участь в пророчій місії Ісуса Христа. В любові і вірності. В любові до Бога і вірності заповідям Божим, і вірності заповідям Божим і своїм обов'язкам теж. Тому що сучасний світ, ну, пророча місія – це, можна сказати, ви є сіль землі. Тобто пророча місія – це теж жити в вірі, жити на щодень вірою. Тобто, що значить жити вірою? Це не просто тільки молитися молитви, пішов до костелу, свої практики релігійні виконав і на всьому, і на цьому все. От, власне, справджується наша віра в наших труднощах. Коли ми зустрічаємося з певними труднощами, то ми відразу ми можемо в собі, передусім собі, не треба в інших шукати тої маленької скалки в оці, бо в собі маємо багато бревен у своїх очах, що я, коли зустрічаюся з якоюсь трудністю в своєму житті, виконанні своїх обов'язків, свого служіння, свого покликання і так далі, то тут проявляється моя віра. Тобто, що я бачу? Чи я бачу це все в такому матеріальному світі? Да, окей, в мене немає грошей там на те, на те, на те. То я зразу починаю там в паніку і так далі. Ну, напевно, це не є прояв віри. Або я починаю нарікати на владу, на інших людей, там, навіть на церкву і так далі. І це теж не є прояв віри. Це, скоріше, прояв або слабкої віри, або взагалі її відсутності. Натомість, коли я бачу, зустрічаюся з якоюсь трудністю, що, якоюсь недоброю людиною по відношенню до себе, я бачу щось більше. То я бачу також в цій ситуації, що Ісус Христос теж був відкинутий, наприклад, що Він, не всі Його сприймали, що Він теж був осуджений, наприклад. І цей дар, коли я так можу сприймати теж цю ситуацію трудну в цьому відношенні, бо коли, наприклад, людину якось принижують, і особливо незаслужено, то це важко прийняти, це відчуття несправедливості, воно дуже сильно ранить людину. Але в цій ситуації в нас є ця здібність, щоб побачити Ісуса Христа, який теж йшов в терновому вінку, теж смиренно під ботагами солдатів, які не відрізнялися джентльменськістю, а навпаки, були занадто хамські і нелюдські. Вони не зважали, хто там несе цей хрест, вони його не вишукували якихось там слів стосунку до нього. І ми, коли так бачимо себе, те, що я приймаю участь у стражданнях Ісуса Христа, то це є, власне, наслідок того пророчої місії. Тобто я живу в цьому світі, але я живу в цьому світі як, ну, певний цей посланець Царства Божого вже тут на землі. Я є посланець, ну, зв'язаний з Ісусом Христом, Євхаристією зв'язаний, хрещенням зв'язаний, через церкву зв'язаний і так далі. Отже, це те, що стосується пророчої місії. Ну, і залишається це царська місія. Царювання звершується, власне, власне, теж через таїнства, через чесноти. Таїнства нам допомагають не тільки здобувати ці чесноти, вони нам допомагають перебувати в освячуючій благодаті. Освячуюча благодать – це є участь у синівстві Ісуса Христа. Ми настільки подобаємося, настільки ми є улюбленими дітьми Божими, наскільки ми з'єднані з Ісусом Христом, наскільки ми з'єднані з самим Ісусом Христом. І єднання наше, воно не відбувається через те, що я там щось відчуваю, але єднання наше, воно в сфері духовній, де відчути його практично неможливо, але ми маємо впевненість, що ми з'єднані з Ісусом Христом, власне, через таїнство. То таїнство, як знак, видимий знак невидимої благодаті, воно нам каже, ти є з'єднаний з Ісусом Христом. З другої сторони, коли ми здобуваємо певні успіхи в нашому подоланні наших гріховних вад, і здобуванні християнських чеснот, це, власне, це і є наше царювання, коли я паную над, над тим, чим я, як грішна людина, не міг панувати, але тут таїнство дає мені певну силу, що я, наприклад, виходжу із гріха, із прив'язаності якоїсь там, наприклад, із гріха там тютюнопаління, наприклад. Хтось уходить від нечистого зв'язка, тобто позашлюбного сексуального зв'язка. Він був зв'язаний цим емоційно, дуже сильно можна бути зв'язаним і так далі. Хтось виходить від своїх там якихось оборуток, нечистий на руку був, чи корупціонер був, але заради Ісуса Христа це все полишає. Як, наприклад, ми бачимо цього Закхея, який каже, що я віддам тим, кого образив, вчетверо віддам. Ось. З другої сторони, ці наші християнські чесноти, вони надзвичайно важливі нам. Найвищою чеснотою є чеснота любові. І любов – це не тільки те, що я щось там відчуваю, але вона здобувається над щоденною працею, тоді, коли ту людину, яку ти насправді не зносиш, яка тебе безустанно дратує, то ти стараєшся їй робити теж добро. І ти протиставляєшся спокусі добрими вчинками. Свята Тереска від Дитятка Ісус, вона мала таку співсестру, яка ну, дуже сильно їй докучала. Ну, просто виводила із себе. Не то, що там... Ну, сама її присутність просто дратувала її так, що ну, не було куди діватися. Але Тереска, вона завжди робила цій людині, цій сестрі добро. Аж врешті-решт ця сестра не витримала і каже: «Сестро, за що ти мене так любиш? За що ж ти мене так любиш?» І оце в цьому, власне, полягає християнська любов. Ми часом думаємо, що християнська любов, щоб я мав почуття, там, знаєте, умілявся над іншими дітьми, людьми і так далі. Ні, абсолютно ні. Християнська любов пов'язана, не абсолютно ні, але практично ні. Але пов'язана з правдою, пов'язана теж з моєю працею над собою. А смирення, а терпеливість, а щедрість, а великодушність – це все ті християнські чесноти, над якими треба щоденно працювати. І так само і наша побожність, і так само наша вірність і заповідям Божим. Це щоденно ми над ними працюємо. І коли ми працюємо, досягаємо певних успіхів, то це царювання в нас об'являється Ісуса Христа.
Отже, дозволю собі так зупинити вас. Дамо також так можливість нашим радіослухачам, хто нас слухає, хто також є шанувальниками вашого циклу «Катехез». Дорогі друзі, ми продовжуємо спілкуватися з нашим катехитом. Це отець Григорій Рассоленко. І зупиняємося сьогодні над такою підтемою, де ми говоримо про народ Божий. Попередня програма була присвячена також священству. Якщо у вас виникли запитання або коментарі, то лаконічно можете їх озвучити в нас в ефірі. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. За пару секунд повертаємося до студії.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
І ми маємо зараз слухача, який очікує виходу свого в ефір. Христос Воскрес! Вітаю вас! Як вас звати?
Воістину Воскрес! Це Галина, парафія Святої Анни з Дуклі. Отче, дуже вам дякую за цікаву, за глибоку, змістовну катехезу. Дуже уважно вас чула. І хочу, щоб ви мені пояснили таку річ, яка мене вже давно мучить, і я не розумію. Я прочитала таку колись фразу в духовній літературі, що є миряни і монахи, які мають тільки священство не через таїнство, а мають духовне священство. і це дає їм змогу лікувати інших людей. Поясніть мені, будь ласка. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Отче, якщо чули.
Ну, так, я чув запитання таке. Ну, важко сказати, про кого йшлося в цій книзі, чи що йшлося. Я думаю так, що Господь дає свої дари тим, кому хоче. І якщо людина перебуває в Божій благодаті, якщо вона старається вдосконалюватися в цих власних християнських чеснотах, і передусім вона є смиренна, в ній можуть об'явитися ті дари, харизми, ми їх називаємо, якими вона може служити іншим людям. У когось це може бути дар, там, наприклад, слово, у когось це може бути дар молитви заступницької, і у когось це може також бути це дар лікування, тобто допомоги людині, яка хвора, чи там розпізнання цієї хвороби, ми не знаємо. Про такий дар я не знаю особисто, але апостоли, вони теж лікували людей, тобто накладали на них руки і лікували. І це у нас залишається в таїнстві соборування або помазання хворих. Про цих несвящеників людей я не можу казати. Ну, завжди треба бути досить обережними, бо під Бога можуть підписуватися теж люди, які пов'язані з дією злого духа. Тобто ці такі цілителі, які говорять, навіть посилаються на ікони, на молитви і так далі. І тут треба бути обережними. Завжди треба питати церкву. Ця людина, якщо вона має дар від Бога, то вона завжди про неї буде знати єпископ, про неї завжди буде знати цей настоятель з цієї церкви. Обов'язково буде знати. І тільки через єпископа, тільки через настоятеля свого питати, чи може ця чи інша людина таке робити. Якщо єпископ сказав ні, то слухатися єпископа і все.
Угу. Спасибі. В нас ще один слухач, будь ласка, дуже лаконічно. 30 секунд вам на запитання, будь ласка. Воістину воскрес.
Воістину воскрес.
Будь ласка, говоріть, прошу.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Я вам хочу запитати одне питання. Будьте добрі, скажіть. Нас працювали зараз, що це сенсом, маму держати четверту заповідь, виконує четверту заповідь. Нас там в монастирі сестричка одна, виконує четверту заповідь, маму доглядає. В цьому році я дозволила цілий рік бути біля вам, рік назад. В другому році я не дозволила, не маєш права, не дозволила ні сповіді, ні причастя вона не брала. Цей рік забрали в неї все одежу, виключили з монастира, і їй сказали, що вона забрали одежу, і вона відправили її з монастиря. Хіба так можна поступати з монашкою, з людиною?
Угу. Вона зрозуміло. Мало що було чути, але отже, ну такий сенс, що там монахиню за якихось обставин відправили з монастиря, але я думаю, що давати оцінку цій ситуації, по-перше, це не та тема, от про яку ми сьогодні би говорили, а по-друге, до кінця ми не знаємо ситуації, тому коментувати ми, дорога пані, не можемо. Отже, ну останні півтора хвилини я хочу присвятити темі клерикалізму, ось ледве вимовив це слово. Ось який, ну по суті, панує на просторі пострадянських країн. І з одної сторони це таке, ну, явище позитивне, з другої негативне. От давайте, якщо так дуже коротко проаналізуємо, у нас в Україні, ну, принаймні є таких офіційно три церкви, це православ'я, католицизм і двох обрядів, католицизм і протестантизм. От яка найбільше церква може, ну, похвалитися, або, ну, так, не похвалитися, можна апелювати до неї з таким закидом, ну, от клерикалізм, що священик себе так трохи веде невластиво, і, або ставлення мирян до цього священика невластиве, через зверх поважне.
Ну, повага священникові належиться, скажімо так, як батьку мають шанувати діти, але теж зрозуміло в певних таких моментах. Яка церква, я не знаю, тобто я таких досліджень
не можемо аналізувати.
Я не досліджень не провадив, Але я знаю точно, що від цього не застрахована жодна конфесія, це 100%. Влада, вона завжди є спокусою. І я вам скажу так, що влада, вона є більшою спокусою, ніж навіть сексуальні спокуси. Uh-huh. Тобто від сексуального життя, від якихось солодощів і там матеріального якогось здобутку, людина досить легко може відмовитись. Натомість від влади легко так ніхто не відмовляється. І це не йдеться тільки про священників. Uh-huh. Насправді ми можемо надужувати владою на тих, в тих позиціях, там, де ми її, цю владу маємо. Uh-huh. І тут справа є гріха більше. Ну, у нас зараз в Римо-католицькій церкві, з того, що як у нас владики, зокрема наш владика Віталій Кривицький, він не дасть спуску, якщо такі прояви клерикалізму проявляться десь там. У нас антиклерикальна позиція. Mm-hmm.
Я зрозумів, мушу також зупинити вас. Спасибі вам, отче. Дякую за сьогоднішню науку. Дякую слухачам, хто був з нами в цій катехезі. Слухали ми її від отця Григорія Розсоленка. Говорили про народ Божий. Сподіваюся, вам було цікаво. До наступних зустрічей. Христос воскрес!
Воістину воскрес!